Intervju.
Nekdanji poklicni košarkar Matjaž Smodiš, dolgoletni slovenski reprezentant, trikratni evropski klubski prvak z Virtusom iz Bolonje in moskovskim CSKA, je gost sredinega intervjuja. Bogato kariero je začel prav v Novem mestu, kjer je danes terenska ekipa. Tukaj je leta 2000 s Krko osvojil prvi naslov državnega prvaka in tudi po povratku iz tujine leta 2013 je kariero prav v dolenjski prestolnici končal z naslovom državnega prvaka. Zdaj je uspešen podjetnik ter aktiven v upravnem odboru košarkaškega kluba Krka in športni direktor kluba Žoltasti Troti. Z Matjažem Smodišem se bo pogovarjal Jože Žura.
Matjaž, pozdravljeni v terenskem studiju prvega programa Radija Slovenija tukaj v Novem mestu pred kulturnim centrom Janeza Trdine. Danes prvič praznujemo dan slovenskega športa. Vam kaj ta praznik pomeni? Zdaj niste več tako aktiven športnik?
Dobar dan in lep pozdrav vsem skupaj. Ja, dajmo reči, da ta praznik predstavlja začetek neke nove zgodbe, ki očitno ima veliko vzvodov oziroma veliko razlogov, da je temu tako, pač vrhunski rezultati v zadnjih letih kaže na to, da sigurno ta praznik bi mogoče lahko rato tudi dela prost dan.
In tega bi se verjetno bolj veselili.
Verjetno vsi veselili, ja.
No, športnemu prazniku sta dodatno težo in pomen dala kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič, s katerima je 3 tedne dihala in se veselila tako rekoč vsa Slovenija. Ste tudi vi spremljali dirko po Franciji?
Ja, definitivno, pač bom rekel, da moj drugi oziroma rekreativni šport je gorsko kolesarstvo, tako da sem, odkar sem upokojeni košarkar, pač aktivni kolesar in jasno smo si na Dolenjskem spremljali to, bom rekel, rumeno majico oziroma dirko po Franciji, kjer smo pač vsi tudi zelo kolesarsko usmerjeni, Zadrijo in celo zgodbo okrog kolesarjev, tako da pač fantastična zgodba, iskrene čestitke vsem skupaj, še posebej Primožu in Tadeju.
In verjetno tudi tista na koncu tista gesta fair play med obema, čeprav sta bila velika zagrizena nasprotnika, ne?
Ja, definitivno. Velika poteza Rogliča, da je zmogel tukaj neke notranje moči oziroma miru, da je športno na koncu čestitev verjetno tiste euforiji, kjer smo pred idejem, tako kot jaz, cela Slovenija bila v šoku, potem pa je ta šok prerastel v neko veselje, ne? Se konc koncu sta se samo zamenala na vrhu, ne? In to je za naše zmeri pomenilo velik uspeh oziroma ponos, ki ga zdaj z veseljem nosimo naprej.
Če se vrnemo na začetek vaše športne poti, v osnovni šoli Grm so vas vabili med atlete in košarkarje. Kaj je odločilo, da ste se zapisali košarki?
Ja, v bistvu sem res probal celo kopico športov, in ker mislim, da je tudi prav, ne, od atletke rokometa, neko malenkost tudi nogomete, na koncu košarke, tako da bom rekel, da sem naredil kar neke vrste krok. Mislim, da je bilo ključnega pomena to, da sem bil povaljen takrat, se mi zdi, v pionirsko reprezentanco Slovenije. Imeli smo neke kvalifikacije za evropsko prvenstvo in to je bil nekako moj osebni znak, da to je pa to, da to je ta hobi, da, oziroma popoldanska aktivnost, s katero se bom pa zares ukvarjal.
Ne. In ste se dokaj hitro začeli zares ukvarjati, ne?
No ja, v bistvu bom rekel, da sem približno takole zgledal, dobro, kakšno kilo manj, že koncu osnovne šole, takrat 2 metra, postaven fant praktično odrasel in mislim, da je bilo vsem hitro jasno, da že fizične predispozicije dajo vedeti, da pač lahko sem priključen članski zgodbi, že tako rekoč od malih nog.
No, pri 15 letih ste debitirali za člansko ekipo Krke, s katero ste se iz druge prebili v prvo državno ligo in na to leta 2000 tudi osvojili prvi naslov državnega prvaka, ko je Krka v polfinalu šokantno premagala Olimpijo, za katero so takrat igrali Sani Bečirovic, Slavko Kotnik, Jure Zdovc, Primož Brezec, Šaruno Sesikevičius, trener pa je bil Zmago Sagadin in na to v finalu še Laško. So to lepi spomini, predvsem tista polfinalna tekma?
Ma, definitivno, če začnemo s to zgodbo, da smo iz druge lige prišli v prvo, v bistvu v 2 letih nekih tistih izločilnih bojev oziroma lige za obstanek, kot so imenovali, oziroma živčne vojne ob koncu košarkarske sezone. Že to je bila za me neka fenomenalna izkušnja, kjer sigurno sem zrasel kot košarkar, da ne rečem tudi kot oseba. Potem se ta novomeška košarkarska pravljica pač nadaljevala in smo, mislim, da v 2 letih prišli do velikega finala oziroma bolje rečeno polfinala, ker smo praktično že vsi bili z glavo toliko sproščeni in smo razmišljali o dopustu oziroma o tem tednu, teh dveh tekmah z Olimpijo, kjer pač bomo dali vse od sebe, ampak noben pritisk na naši strani in očitno je takrat, ne vem, veliki športni bok ukazal, da da smo na pravi poti oziroma da nam je namenjena tista zmaga, takrat je jasno veliki šok za celo širšo športno javnost, da je padel en velikan, da je to konec slovenske košarke, ne vem se kakšne zgodbe so krožile, ampak mislim, da smo, če potegnem črto na koncu, več kot zasluženo zmagali tudi v finalu in koronal ta zgodovinski uspeh v polfinalu. Tako da vedno, vedno lepi spomini na vse dogajanje, na polni Marov, na bom rekel, vrvež, ki je sledil v mestu in tako nabrej.
No, leta 2000 je bilo tudi prelomno na vaši športni poti. Staj ste se po naslovu državnega prvaka odpravili v tujino pri rosnih 20 letih. Pri košarkarjih je bil običaj, da so se v tujino podali preko igranja v Olimpiji, vi pa neposredno iz Novega mesta oziroma z enim odvodom preko kluba Grosuplje, kjer ste bili samo upisani in tako izpisani, ne?
Ja, žal je bilo to, bom rekel, iz tehničnega vidika takrat treba spelati na ta način, ker so takrat veljala pravila, da mladi igralci ne smejo ven, da morajo igrati do 24 leta v svoji državi, v svojem matičnem klubu, ampak na žalost se je zgodba razvijala v to smer, da pač jaz in potem vsi tisti, ki so sledili za mano, oziroma tudi Žerašov Nesterović pred mano, mi smo prerasli svoje okolje, mi pač bi stagnirali, če bi ostali. In so bile to nekako logične rešitve, da gremo korak naprej. Se je mogoče res v tistem trenutku izgledalo preskočiti iz ene Krke v bolonski kinder prevelik preskok, oziroma so to 3 stopnice, ne samo ena, da je bilo res mogoče bolj šiti na Olimpijo, ampak meni to ni dišalo, ne. Tam je bila zbrana vsa slovenska konkurenca, kar je pomenilo, da minute na igrišču so zelo limitirane, da se je treba leta in leta boriti, da sploh prideš v nek ritem in enostavno, ne vem, tisto srce mi ni dalo, da bi postal del zelene zgodbe v Ljubljani, tako da pač mislim, da na koncu več kot pravo odločitev. Ne.
Je bilo takrat težko zapustiti Novo mesto?
Definitivno. Mislim, jaz sem bil, bom rekel, še en tak neizkušen mladenič, ne, ki v življenju, v svetu ni vedel dosti, v bistvu po drugi strani pa lepo, da sem imel že neko stalnico kontanto v življenju, spravo bil sem že poročen, Kristjan je bil, spravo najstarejši sin, že rojen, tako da pač je bila ta neka konstanta oziroma po drugi strani tudi motivacija, ne, zakaj to delam, zakaj se treba še toliko bolj angažirati, ne, in hvala Bogu, da je bilo tako, ne, ker vprašanje, če bi kot na debudem mladenič samo šel v Bolonjo, Italijo, kaj bi se zgodba razvila. Tako da pač res mislim, da ob tem talentu in te neki delovni vnemi so se tudi vse ostale stvari poklopile, spravo tudi ta nek faktor sreče je res bil na moji strani.
Prvih 5 let ste igrali v Bolonji s samimi znanimi igralci, ki so kariero nadaljevali tudi v NBA-ju in pod taktirko trenerja Ettoreja Messine. Kakšni so spomini na to obdobje?
Ja, pač, tako sem rekel, prišel sem dokaj zelen, jaz v bistvu sploh nisem točno vedel, kam grem, dokaj nisem tja prišel, dokaj nisem razumel, kakšen je to klub, kaj to pomeni v evropskih merilih, kako so dobro organizirani in konec koncev, ne, kdo so moji soigralci. No. Jaz sem, mislim, da že večkrat rekel, da pač za me je bilo to, kot da sem kot otrok prišel v trgovino z bomboni, ne, gumjastimi in zdaj pač same sladičke okrog mene zberaš, ne, in se sladkaš. Ne. V bistvu sem se učil od res velikane evropske košarke, kot so Antoine Rigaud, Rashard Griffith, konec koncev Manu Ginobili je 2 leti starejši od mene, so nekako skupaj rasla, če se smem tako izraziti. Tako da to ta izkušnja in to poznanstvo z njim je sigurno velika stvar. Prav tako vsi ostali. Ne. Tako da v bistvu te prve 3 leta so bila res nekaj posebnega. Že prvo leto smo osvojili vse 3 naslove s Kinderjem, spravo Euroligo, domači pokal in državno prvenstvo. Pol, neko ne 2 leti malo slabših rezultatov, pol prestopam v rivalski klub, ne, grem čez cesto, pač Bologna je Basket City, to je euforija, norišnica, oni se sovražijo v navednicah, ne, tam, ko se ti kdo predstavi, ne, najprej pove, na kateri strani ceste je, ali je moder, ali je črn, ali je Virtusino, ali je Fortitudino, in pač to na začetku je bil malo šok, ampak pač jaz sem zmeraj pa poskušal na igrišču dokazati, da za mene kot tujca, ne, ni razlike, da jaz se tako ne delim. Ne. Tako da pač teh pet let v Bologni je res, res ena super življenjska izkušnja, fenomenalna hrana, kar je šlo tudi meni na mlin, čeprav mogoče trenerji niso bili najbolj zadovoljni, ne, da Matjaž red dobro poje kakšno pasto in kakšen kos mesa, ampak ja, Bologna zavedno, bom rekel, ta nek drugi dom v srcu.
Tudi igralci so vas tam dobro sprejeli, vendar ste bili še tako rekoč zelenec, kot pravite, ne?
Ma ja, jaz mislim, da sem svojim pristopom in borbenostjo tudi njim pokazal, ne, da pač sem ta prav, ne, po domače povedano, in da se dobro razumemo, da nisem problematičen konc koncu in verjetno, ko mi je enkrat zaupal trener, so mi posledično tudi igralci, ne.
Na to pa ste se za 6 sezon preselili v Moskvo, v še večje mesto in v še večji klub CSKA. Si vas je tam v tem klubu v Moskvi želel, trener Mesina, ki si je med tem tudi tja preselil?
Ja, definitivno je bila to velika Etorjeva želja, da me uspe spraviti v Moskvo. Pač priznam, da sem imel kar nekaj pomislekov, ne, ker pač takrat v glavi je bila zgodba, ne, vojaki na ulicah, kalašnikovi v roki, tanki, železna zavesa, ne vemo, ko se živi, ne veš, ali je hrana, so trgovine, ali kako je, ne, pač Moskve ne poznaš, ne. Je pa res, da ko smo enkrat prispeli tja, poleg tega, da je to gromozansko mesto in nora gužva in da so pač, da je čas tam res zlato, da se moraš navaditi, da stojiš v gužvi tudi po več ur, prav prijetno, ne, je ta Moskva prav prijetna, kar se tiče kluba, se pravi CSKA je res evropski gigant in tam priznam, da sem imel vse na srebrnem pladnu. Ko so pa oni tam enkrat videli, da se jaz učim malo rusko, da se trudim rusko govoriti, da sem Slovan, ne, in da sem se nekako maksimalno potrudil, da bi se integriral v ekipo, sem hitro postal njihov in pač teh res 6 let je bilo najlepši v moji karieri, to je moj NBA, ne. Priznam, da verjetno boljših razmer in boljših pogojev nisem nikjer videl, niti slišal. In če bi lahko združil Bolonjo, ne, kar se tiče življenja, vremena, hrane za moskovsko organiziranostjo, bi bil to res verjetno najboljši klub na svetu.
V Moskvi ste dvakrat postali prvaki Eurolige s CSKA-jem, še dvakrat v finalu, ob osvojitvi tega naslova leta 2008, ko ste imeli pomemben del, skoraj najpomembnejši v CSKA-ju, da ste postali prvak, ste na zmagovalni oder prišli slovensko zastavo.
Ja, vse druge nisem imel, ne.
Ja.
Ne, pač, verjetno je takrat tudi že ta nostalgija oziroma želja po vrnitvi domov bila tako velika, da pač je kar žarela iz mene. Pač res te 4 finala zapored so bila košarkarska pravljica, moj vrhunec kariere, tako da nekako sem čutil, da pač je treba to pokazati, deliti te moje emocije, na koncu tudi neki sovs, ne, ker je normalno tako velikih uspehih, da se ve, od kje sem, čigav sem in kje sem se, bom rekel, večino stvari naučil, no, tako da to se mi je zdelo normalno, no, pač no, spremljal sem me tudi otroc, celo zgodbo, ne, tako da verjamem, da je tudi njim to ostalo v lepem spomenu in deliti take zgodbe z družino je zmeraj nekaj posebenega.
No, v naslednji sezoni pa ste postali celo kapetan, mošta, ne?
Ja, to je pa, bom rekel, po moje največja čast, ker te lahko zapade oziroma kar lahko dosežeš v neki taki košarkarski deli, kot je Moskva, kot en tak gigant zaupa mesto kapetana, se pravi prvič v zgodovini, da je nek tujec bil sploh na nekem spisku, ne, možnosti kapetana in potem dejansko postaneš. Jaz sem to res vzel kot največja nagrada, ne, mogoče, če po osebni plati gledam, je samo še ena stvar primerljiva, ne, z tem uspehom, ne, se pravi, moje igranje v Moskvi, ne, oziroma moja zgodba v Moskvi pa pripeljala tudi do tega, da smo združili eno, oziroma da sem pomagal združiti eno družino, zdajšnjo 7-člansko, se pravi 5 otrok in 2 starša sta danes v Novem mestu presrečna, ne, ti otroci tudi in si štejem to eno veliko osebno zmago, ne, da sem pripomogel k tej zgodbi in to enačem samo še s tem kapetanstvom v moskovskem CSKA-ju, ne, tako da pač to so stvari, ki se potem razvijajo ob uspešni košarkarski plati, ne.
Kakšno pa je bilo življenje v Moskvi tudi za vašo družino? Verjetno ste z ekipo veliko potovali, družina pa je bila kar precej sama, ne?
Ja, definitivno, mi smo praktično bili ne, 4 dni na poti, ne, če tako gledam. Euroliga se je igrala med tednom, ob sredah še v mojem obdobju. Vikendi so bili za državna prvenstva, ne, in tam se je dostkrat zgodilo, da pač dve tekmi zapored v gosteh pomeni, da prideš domov v četrtek po tekmi za tist dan, petek zjutraj že naprej potuješ, ne vem, neko Samaro, Vladivostok, Kazan in se potem vrneš v nedeljo, ne, tako da pač res veliko sem bil odsoten, ne, tako da je bila žena sama z otroci in zato so bili pač tisti trenutki pol tukaj bolj posebni, ko sem imel tiste dve ure ali pa kakšen dan frej, da smo bili skupaj.
Po Moskvi ste eno sezono igrali v zagrebški CD9 in se nato vrnili v Novo mesto, kjer ste leta 2013 igralsko kariero sklenili z novim naslovom državnega prvaka za Krko.
Ja, takrat je že, bom rekel, telo mi dalo vedeti, da je treba počas zgodbo zaključiti oziroma zmanjšati napore, čeprav je mogoče glava še želela, kaj bolj resenega. Enostavno so vse te kronične bolečine ob operaciji hrbta, roke in neka iztrošenost naredile svoje in se me je vse bolj vleklo proti domu in se je pojavila potem ta zagrška CD9, ki je bila v tistem trenutku nek tak mali perspektiven klub, ki si želel dosežiti ogromno oziroma rast, tako da pač tudi ta zgodba v Zagrebu je bila za me na lepa izkušnja, spoznal pač ta del Balkana, ne, tudi igral eno sezono v ABA ligi, ker spet ne, ima svoje lepote, ne, če se smem tako izraziti. Pač tam sem imel tudi to srečo, da smo osvojili prvi neki naslov za
pokal,
za CD9, ja, zmagali smo pokal, pol na žalost poškodba, ne, tako kot sem rekel, pač telo ne drži več, počlo mi je stopalo neka kost in sem spustil playoff, tako da potem državnega naslova žal ni bilo. Ja, in bil sem doma, preselili smo se že v hišo, tako da sem se veliko vozil, gor pa dol, ne, spravi Zagreb, Novo mesto, in pač sem se počasi pripravljal na penzijo, no, tako na rekovajih spet.
In zadnjo razno tekmo ste odigrali v Stožicah, kjer je Krka premagala Olimpijo in osvojila naslov državnega prvaka, kjer je dejansko bilo v dvorani v Stožicah več Novomeščano, kot pa se jih lahko zbere tukaj v Leonu Štuklja oziroma v Marofu, ne?
No ja, zdelo se mi je pravno, takrat res, da sem že naznano konec neke karijere, oziroma sem resno razmišljal o tem po tej sezoni v Zagrebu z CD9, pa ne, 6-mesečni pauzi, no, se je spet pojavila ta želja, ne, in ideja, zakaj pa ne bi, ne, še zaključil tam, kjer sem končal, ne, mogoče pa je to prav, da tako naredim, no, tako da lahko rečem, da tisti zadnji del sezone in tisto finale in naslov so bila neka vrste moja poslovilna tekma, kot zanalež spet z velikim nasprotnikom, ne, kot se je vse skup začelo, se je tudi končalo, tokrat v Stožicah, takrat pač v Novem mestu, tako da mislim, da lepšega zaključka si že ne bi mogel tudi zamisliti oziroma spisati, ampak res takrat je bilo pa vsega dovolj. Kljub temu, da je čez eno leto bilo to neko evropsko prvenstvo napovedano v Sloveniji, jaz res nisem počutil, da sem zmožen še na sezono vleči nekje in pol poskušati kaj narediti za reprezentanco. Žal.
Ja. Kakšno je bilo stanje v slovenski klubski košarki, ko ste se odpravili v tujino in kakšno, ko ste se vrnili nazaj po 12 letih ali pa morda sedaj? Je verjetno velika razlika.
Ja, razlika je ogromna, bi rekel. Pač, ko sem jaz kot igralec to slovensko košarko doživel, takrat pred odhodom, se mi zdi, da smo bili vsi v neki euforiji, pa takrat sem jo doživel kot igralec, ne? Zdaj pa to doživljam kot nek član uprave oziroma nek funkcionar. Ne? Verjamem, da je bilo takrat dosti težje igrati neko prvo ligo, da je bila koncentracija talenta in igralcev boljša, kot je sedaj, oziroma kot je bila, ko sem se vrnil, ker denar je naredil svoje, vsi boljši oziroma perspektivnejši so takoj v prvi priliki šli s trebuhom za kruhom oziroma pobegnili v tujino, da ne rečem v NBA, tako da je pač posledično tudi kvaliteta doma padla. Trenutno stanje je pa tako, da tale COVID sigurno ni pozitiven za šport, oziroma mogoče šport in kultura sta potegnila še najkrajša v celi zgodbi, tako da pač trenutna situacija res ni rožnata, se treba boriti za vsak evro, ki ga lahko najdeš za te klubske potrebe. Po drugi strani pa mislim, da interes ne upada, glih zaradi zlate medalje, ne, ki je bila v Istanbulu 2017 in najboljšega čudežnega dečka na svetu zadnjih 50 let, pa verjetno še naslednjih 50, ki ga imamo. Ne. Tako da so s te strani sigurno pričakovanja visoka, mogoče želje tudi malo nerealne, glede na neko to finančno in posledično stanje v vseh klubih. Tako da pač mislim, da nas čaka veliko dela še. ampak jaz med vsi, ki imamo radi košarko, bomo v njej ostali, ne moramo od nje pobegniti in bomo poskušali nekaj vrniti in izvleči maksimum iz situacije, v kateri pač smo.
Aha. Vse skozi ste bili tudi član slovenske reprezentance, če vam je seveda zdravje dopuščalo, ste se v poklicu v radi odozvali?
No, definitivno, pač če ne že zaradi samega ponosa in časti, da igra z reprezentanco, tudi zato, da se vrneš ne, med sezono za kakšen teden, 10 dni v rodne kraje, da vidiš poznane obraze, da spet spregovoriš slovensko, ne, če neš drugega, ker ko si v tujini, pač razen, da bi govoril z ženo in otroci slovensko, govoriš angleško, rusko oziroma italijansko, tako da zmeri ta reprezentančna zgodba me je prevlačila.
Reprezentanca je v vaših časih imela kupico talentov, vendar pa do tako željene medalje v vaših časih ni zmogla. Se mora za kaj takšnega vse poklopiti?
Ja, definitivno se strinjam, da če mogoče gledaš po imenih reprezentanco, ki je bila v mojem obdobju oziroma pred mojim obdobjem in reprezentanco, ki je po mojem obdobju, so sigurno kakovostne razlike. Predvsem v tem smislu, da je bilo takrat več igralcev na voljo, ne, se pravi, smo bili globli na vseh pozicijah, smo imeli več menjav, medtem ko reprezentanca, ki je osvojila zlato medaljo, z roko na srce razen dveh ekstremnih zvezdnikov, vsi ostali so dobri igralci, ki pa pač niso imeli neke vloge v evropskih klubih, kot smo jih mi imeli takrat. Ne. Mislim pa, da takrat sama zveza ni bila na nivoju, kot je danes, oziroma kot je bila 4 leta nazaj, in da se je ta razvoj zveze začel malo prepozno, da bi mi takrat mogoče vzeli še kakšno medaljo več. Ne. Je pa tudi res, ne, da tista čuvena Poljska, ne, kjer smo bili na koncu četrti, kjer sem bil jaz poškodovan, kjer je bil Dragič poškodovan, ne. Nismo imeli sreče z zdravjem. Ne. Če bi zdravstveno stanje boljše, verjetno bi tudi men in vsem ostalim že visela kakšna medalja. Ne rečem zlata, ampak definitivno nekakšna medalja bi pa več bila tako držav. Ne. Je očitno to tako usvojeno. Ne. Zmeri tudi ne mora zmagati življenje, moraš kaj izgubiti, da bi potem tiste trenutke, ko dejansko zmagaš, ko narediš vrhunski uspeh, znal tukaj bolj centa.
Vas je v najbolj zlatih igralskih časih takrat, ko ste bili v Moskvi, kaj mikov odhod v NBA ligo?
Ma definitivno, jaz mislim, da želja vsakega športnika je, ne, da nastopi na najvišji sceni športa, s katerim se ukvarja, ne, se pravi, tako kot sta to naredila Roglič in Pogačar, ne, želita oba dva biti zmagovalca tura, ker je ona krovna ne, situacija v kolesarstvu in ravno tako v košarki, ne, biti v NBA oziroma zmagati NBA je pač, ne, ono, najvišja možna stopnička in to, če si tu ne želiš, se mogoče ne ukvarjaš s pravim športom, ne? Mogoče boljš, da nehaš in se posvetiš nečemu drugemu, kjer strmiš, da boš najboljši v svoji kategoriji oziroma najboljši na svetu. Ne? Žal se to ni nikoli zgodilo, ne? Priznam, da sem bil zmeraj pogodbeno vezan, ko so se te zgodbe nekaj razvijale, tako sem rekel, moj MBA je bil CSKA, jaz sem takrat razumel že družino, se pravi, bili smo že kompletni, no, če sem jim tako izrazil, da nas je bilo že 5, tudi Max je privekal na svet in enostavno zgodba ni bila realna. Ne. Je bil pa ta občutek, ko smo odigrali nekih teh pripravljalnih tekem, da bi verjetno brez nekih strašnih težav, ne, neko vlogico pa le lahko imel kakšnih tudi mogoče resnejših ekipah, ne, tako da ostaja ta neizpolnjena želja, ampak če potegnem črto, jaz res ne bi nič menil, je v redu, tako kot je.
Se z nekdanjimi soigralci iz Bolonje in Moskve še morda kdaj slišite?
Bom rekel, ja, se slišimo, ne tako pogosto, kot bi se mogoče želel, ker pač vsak se vrne v svojo domovino oziroma gre naprej svojo zgodbo, nismo več v dnevnih kontaktih, tako da so potem ta srečanja na neki Euroligi oziroma kakšnih poslovilnih tekmah, ki jih sicer zadnje čase bolj malo zaradi situacije, ki je v svetu, COVID-a in tako naprej, to kraje srečamo pač in kaj pogovorimo, se pravi tudi to ambasadorstvo Eurolige je spet neke vrste priznanje, pohvala za vse nas, da se nekako tudi mi jih zahvalimo, oziroma oni nam za vse, kar smo naredili. Tako da so ta srečanja bolj poredka, ampak obstajajo.
Ste edini Slovenec, ambasador Eurolige, verjetno je to posebna čast.
Ma ja, tako kot sem že rekel, pač, ko te nekdo tako povabi za neka zaslužena dela, ne, oziroma pohvala za to, kar si dober metal na koš, ne, oziroma bil uspešen v tistem, kar delaš, je sigurno dober občutek in tako piha malo na čast. Uh-huh.
Zdaj ste igralsko upokojeni, vendar pa ste ostali v novomeškem športu.
Ja, res je. Jaz očitno od košarke ne morem nikoli pobegniti, če bi se želo. Pač novomeška Krka bo vedno moj prvi domači klub, materni klub, ne, in vsi ti moji neki poskusi, da bi bil del te zgodbe, bojo očitno še naprej obstajali, ne, da sem trenutno član uprave in se zahvaljujem, ne, da sem lahko član uprave in da pomagam, kakor pač lahko pomagam pri tej zgodbi. Po drugi strani vodim pa te žoltaste trote, ki je nekako lokalna zgodba na nižjem nivoju, spravo druga liga in priložnost za vse te fante, ki nekako ne uspejo narediti preskoka v prvo člansko, oziroma niso člani Krke, oziroma so tudi bom rekel, odpadniki spet v narekovajih v nekih drugih slovenskih klubih, tako da razvijamo eno tako malo akademijo, ne, upamo, da vse slovensko, kjer pač dajemo priložnost fantom, ki pri 18-ih, 19-ih oziroma 20-ih še ne bi vrgli puško v koruzo, so nekako nedodelani oziroma nepopolnoma razviti in žal ne dobijo prilike na višjih nivojih, pri nas pa jih sprejmemo z odprtimi rokami. No. Tako da taka bolj skromna zgodbica. No.
Pa vendarle jim podaljšate kariero, dostaje v športu, ne, in pa tudi, da imajo kje igrati na koncu, vendarle klub dobro igra v tej drugi ligi.
Ja, no, vse to sem hotel reči, to je smisel vsega, da pač podaljšamo kariero, da mogoče pa le nekdo uspe še na višjem nivoju in da konc koncu tudi jaz in vsi ostali delimo znanje, ki ga imamo in pri tem uživamo, ne.
Matjaž Smodiš, vi ste zagotovo najboljši novomeški športnik tega stoletja. Kako ocenjujete stanje športa v Novem mestu? V skoraj vseh ekipnih športih so moštvo v prvi ligi, močni so kolesari, pa tudi nekateri individualni športi.
Ja, očitno, pač smo Dolenci športniki po duši in da tudi z malo znamo narediti veliko in da so vsi uspehi vseh klubov in individualnih športov daleč nad realnim stanjem oziroma pogojev, v katerih delamo, da bi lahko tudi z politične strani dobili kakšno večjo podporo oziroma si jo zaslužimo, da bi verjetno konec konca tudi sama država, ne, ob vseh fenomenalnih uspehih in pravljicah, ki jih doživljamo v zadnjih 5-10 letih, lahko namenila več sredstev za te zgodbe. Mogoče bi bilo treba razmišljati v, bom rekel, neko usmerjeno financiranje, ne, določiti skupino ekipnih športov, ki si to zaslužijo, individualnih, imeti neko obdobje in tako naprej. No. Tako da mislim, da stanje je ne najlepše, je pa res, da po drugi strani, ne, šport je lukna brez dna, ne, pač lahko zmečeš bajne vsote v nek šport, pa nimaš nekih uspehov. Se pa strinjam, da bi lahko se naredilo več. No.
Tudi za ta mednarodni preskok tukaj Novo mesto zdaj nekje kar malo stagnira. Ja, razen kolesarjev, ne?
Res je, pač mi trenutno nimamo nekega močnega predstavnika v Evropi. Verjetno je glavni razlog denar, ne, oziroma ni financ, da bi se šlo na višji nivo, ker konec koncev smo le premehna skupnost oziroma malo mesto, ki nima svoje baze dovolj velike, da bi lahko tekmoval na evropskem nivoju, brez tega, da kupiš igralce, da pripelješ neke talente in z tega razvijaš zgodbo, zato porabiš močnega sponzorja oziroma finance. Ne. Tako da le, bomo delali naprej in upali na mali čudež, ki pa je očitno v športu zelo možen.
Kaj postane športne infrastrukture v Dolenjski prestolnici?
Ja, premalo, definitivno premalo, ne, če še gledamo, koliko je nekih rekreativcev, delovskih športnih iger in podobnih zadev, ki dnevno želijo biti aktivni, trenirati, tako da upam, da se to v kratkem popravi, da dobimo še kakšne druge kapacitete, ne samo recimo tole medletovo dvorano na Livadi, ki verjame, da je razbremenila vse te javne športne objekte, ne, da zdaj neke privat zgodbe so lahko pri njemu. Tako da pač mislim, da vsi čutimo ta primankljaj. No.
Športno aktivni ste še, nekaj ste že omenili, ne, rekreativni kolesar.
Ja, pač jaz ko pravim, od teku in od skakov sem že vse, kar sem mislil v življenju. Zdaj se ukvarjam za kontroliranimi športi oziroma vajami, tako da kakšna telovadba ima vaje za moč, za hrbet in pa kolesarstvo. Ne. Spravi, izleti v naravo, gorsko kolesarstvo, jaz, drevesa in ptički, tako da se malo sproščam na ta način oziroma ventil, ki ga včasih mogoče ob temle, ko bi tem rekel, privatništvo potrebuješ. Ne.
Kolikokrat na teden si to vzamete čas za to?
Ja, najmanj dvakrat, ne. Dvakrat do trikrat. Tiste dve, tri urce so ta sprostitev.
Vi ostajate lokalni patriot, saj ste v Sloveniji igrali le za novomeški klub in tudi po koncu karijere ste se vrnili v Novo mesto, kjer ste uspešen podjetnik. Kaj vas je priklenilo v dolenjsko prestolnico, čeprav bi lahko verjetno izbirali v kateri kraj, bi se preselili tudi verjetno v tujini, ne?
Ja, ampak nisem nikoli razmišljal, da bi šel kam drugem oziroma da bi zamenil rodni kraj. Da, ne vem, bom neko, ta neka navezanost na družino, na mamo, na babico, na lepe spomine začetka košarkarske poti, ne, to me je privezalo, da sem se vrnil v Novo mesto.
Je korona vplivala oziroma še vpliva na vašo gostinsko dejavnost?
Ja, priznam, da tiste 3 mesece je bilo kar hudo, stvari niso izgledale najboljš, ampak mi smo z neko idejo dostave pice in ostalih stvari nekako preživeli te 3 mesece, tudi ta neka državna pomoč, jasno, je bila dobrodošla. Zdaj pa moram priznati, da tole poletje se je pa obrnilo, bom rekel, v pozitivno zgodbo. Ne? Mi smo tudi v Kostanjevci odprli še eno svojo enoto, ki se je pokazala za pravo potezo in delamo na polno, vidi se, da je večina ljudi ostala doma, da niso šli na morje, da so tudi boni bili pozitivna zgodba, ne, tako da upamo, da se to ne bo ponovilo, ker če pride še enkrat do tega, res ne vem, kako bomo zvozili. Verjamem, da tako kot na šport, tudi na privat sektor oziroma na gostinstvo vpliva ta zgodba korone, ki je pri zdaj že skoraj malo za ušesa privlečena in vse skup še ne veš več, kaj je res, kaj ni res, kdo napihuje, kdo ne, pač vse skup je zgleda kot ena farsa in komedija.
Kaj pa pogrešate v Novem mestu? Kaj bi si želeli? Vemo, bili ste v velikih mestih, velemestih.
Pa ja, mislim, da standard življenja definitivno bi se lahko dvignil. Definitivno bi se ne bi pogrešal kakšno dobro restauracijo več, oziroma, tako smo prej rekli, kakšne športne infrastrukture, kot so bazeni in podobne stvari. Ne. Mislim pa, da je treba začeti z delovnimi mesti, ne, in prebivalstvom in posledično potem širjenje vsega skupaj, ne, ekonomije in gospodarstva.
V času igralne karijere ste veliko potovali, kaj pa zdaj? Se kdaj vrnete v Bolonijo ali v Moskvo?
Ja, v Bolonijo lažje kot v Moskvo, ne, ker je treba iti na avion in leteti. Nimam pa neke strašne želje po potovanju. Na tlele po Sloveniji se še malo gibljam, kaj zapeljam, drugače pa, da bi imel neko strašno željo se vsesti v avion in leteti, ne, pač na avion nam je bilo strah že od malih nog, tako da bi se, če zdaj pogledam nazaj, sploh ne vem, kako sem potrpil tistih 12 let karijere, ne, in stalnih avionov, tako da se tem zadevam pač izogibam.
No, imeli ste tudi izlet v lokalno politiko, 4 leta ste bili občinski svetnik, ste bili kar tako povabljeni, morda še kdaj ali kaj več si želite v lokalni politiki?
Ja, res je, takrat na listi Ivana Kralja sem se nekako odločil, da zakaj pa ne, še ena izkušnja več, da vidimo, kako tudi ta del funkcionira. Moram reči, da to ni zame, da to je enostavno prepasivna zgodba, velik nekega govorjačenja in razlaganja. Stvari se prepočasi razvijajo, mogoče ne za nas športnike je bolj zanimivo, ko nasprotnika pogledaš v oči, ne, spet nasprotnikov narekovajo, medtem ko politika je pač politika in sem prišel sam do zaključka, da nisem za to, drugače pa tam zelo jasno, kdo je glavna zvezda, ne, oziroma kdo ima vse škarje in platno v rokah in kdo vsem odloča in tam pač ali si alfa in omega, se pravi župan, ali pa verjetno boljš, da se tam ne rineš zdraven, kjer pač ne moreš dosto plivati. Ne. Tako da za enkrat nobene želje, da bi se tja vrnil, je v redu. Mislim, sem zadovoljen s tem, kar delam in ostajamo v teh vodah.
Ste pa že drugi mandat dejaven v krajevni skupnosti mestne Njive, torej to je še mikrolokalna skupnost.
Ja, res je pač, to se mi zdi pa prav, da če le lahko sem tam zdraven in pomagam na vse možne načine, ne, ker pač krajevna skupnost je le krajevna skupnost, ima bolj preprosto vse skupaj. Nisem predsednik, niti ne podpredsednik, ne, ker me to ne zanima, te krajevne skupnosti, ampak če pa treba kaj preskočiti, pa pomagati, zarihtati, zakaj pa ne.
Imate tri sinove, se ukvarjajo kaj športom?
Ja, v bistvu so vsi trije košarkaši, starejši je že študent, ne, se pravi, je zaključil to mladinsko šolo Krke, se pa odločil, da ne bo šel po očetovih stopinjah, oziroma da ga nek profesionalni šport ne zanima. Jaz se tudi s tem strinjam, neka nova dimenzija v našem družinskem življenju, zakaj pa ne. Medtem ko srednji Luka, ne, se pravi, je pa bolj resen športnik, ne, se pravi, on si pa želi. Žal ga pestijo poškodbe zadnje dve sezone, ima neke težave s kolenom, je tudi operiral in zdaj se pač vrača in smo praktično na pragu tega, da bo sezono, ki sledi, igral pri nas v pretrotih in se poskušal vrniti na 100% funkcionalnost. Najmlajši Max je pa član košarkarskega kluba Krka, selekcije v 13 in v 15, tudi zaenkrat zagnan, pa še premlad, da bomo videli, ne, da bi zdaj govorili, kaj bo, ne, naj fant uživa, pa bomo potem se naprej odločili, oziroma se bo sam odločil. Ne.
Torej, ste tudi sinova, en igra za Krko, drugi za Žolta, ste trote, ne, tako da tako kot ste vi v obih dejavene.
Ja, pač jaz mislim, da edini pravi način tukaj na Novo mesto je, da mi sodelujemo, da smo mi neka mala podružnica velikega zelenega kluba in da se oni ukvarjajo z ABA ligo in neko Evropo oziroma vrhom slovenske lige, mi pa pač to neko razvojno zgodbo njihovih mladih in naših in vseh perspektivnih, ki bi lahko nekoč postali še boljši.
Matjaž Smodiš, najlepša hvala za ta zanimiv pogovor in želim vam veliko uspeha tako na podjetniški poti, kot tudi pri sodelovanju v novomeškem športu.
Hvala lepa, mi je bilo veselje, srečno, uspešno tudi vam. Intervju.